Staljinisti na vlasti. Džugašvili, Vučićev i Vulinov idol. Piše Tomislav Marković. Gostovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na TV Prva po ko zna koji put, pa se požalio na reviziju istorije u zlom demokratskom svetu. Danas je Staljin gori od Hitlera, jadao se predsjednik, pa je ukazao na trik u reviziji istorije. Kaže predsjednik kako se danas govori da je Hitler bio lud, a nemački narod mu nije verovao, nego je bio nateran. Ne znam gdje je to Vučić pročitao, sigurno nije u nemačkim udžbenicima, historijskim i drugim studijima ili u nekom muzeju posvećenom zločinima Trećeg Rajha. Potom je predsjednik došao do glavne teme. Staljin, to je zlo itself, to je zlo po sebi, najgore zlo na svetu. Ne možete zamisliti gore zlo. Ispostavit će se na kraju da Staljin u stvari i Crvena armija i nisu oslobađali Evropu, bit će da su samo Čerčić i Roosevelt oslobodili Evropu. Tako Vučić predstavlja zapadni pogled na Staljina, samo što to nije njegova interpretacija onoga što je pročitao ili čuo, već naprosto prepričava ono što kremaljska propaganda trubi već godinama. Ne priznaju nam zasluge iz Drugog svjetskog rata, ne poštuju velikog Staljina, gadovi. Zato ćemo im dati po nosu. Par dana kasnije potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin objavio je u Večernjim novostima autorski tekst pod naslovom Laž o jednakosti Staljina i Hitlera. Požalio se Vulin kako je pronatovsku javnost jako pogodilo to što je on prilikom boravka u Moskvi položio cveće na grob predsjednika SSSR-a Josifa Visarijinovića Džugašvilija u istoriji poznatog kao Staljin. Napisao je Vulin kako su ti napadi oživjeli vrijeme rezolucije Informbiroa. Drugim riječima, na rezoluciju Informbiroa je trebalo pristati, izdati svoju zemlju i postati sovjetsko roblje, a nipošto nije trebalo reći istorijsko ne. U nastavku ministar bez portfelja to jasno i kaže. Titovo ne nije ne Staljinu, već je ne Rusiji i istorijskim vezama Srba i Rusa. Dakle, trebalo je dozvoliti ruskim tenkovima da uđu u Srbiju i Jugoslaviju i mirno pristati na okupaciju zemlje. Svašta je još Vulin nadrobio. Za njega Staljin nije diktator, ima razumevanja za pakt Ribbentrop-Molotov, navodi 1000 puta viđene relativizatorske i revizionističke argumente koje nema smisla ponavljati, ali vredi navesti jednu rečenicu. Gulazi su neslavna činjenica, ali praksa progona političkih protivnika u Sibir nije baš počela sa Staljinom. To večno ali. Taj veznik koji svakom podlacu služi za opravdavanje jezivih zločina. Nije hvalospev masovnom ubici iznenađenje. Vulin je pre nekoliko godina jasno i glasno rekao kako je Staljin najveći državnik 20. veka. Dočekali smo u zemlji Srbiji da najviši predstavnici vlasti rehabilituju jednog od najvećih diktatora i krvoloka u ljudskoj istoriji. U Rusiji je Staljin odavno proglašen za velikana, a Vladimir Putin je zabranio rad organizaciji Memorial koja se bavi žrtvama staljinizma. Kako bi se u Kobino vrijeme reklo, zbog antisovjetske propagande. Prokremaljski mediji u Srbiji već dugo ispotiha rehabilituju Staljina. Pišu mu panegirke, guraju u zaborav teror i njegove žrtve, pa zaključuju. Malobrojni ga danas smatraju za krvoločnog tiranina, drugi, brojni, za izvanrednog i sposobnog vođu. Kao što vidimo iz navedenih primjera, to je sada postala zvanična državna politika Srbije. Dakle, gulazi su neslavna činjenica, tako reći sitnica koja nije vredna pomena, a ne suština staljinističkog totalitarnog sistema. Bagatelišu Vučić i Vulin milijone nevinih ljudi koji su prošli kroz pakao, milijone ljudi koji su kosti ostavili u bestragijama Sibira. Za njih su logoraši, magla i dim. A do dana današnjeg nije utvrđen čak ni broj zatvorenika koji su prošli kroz gulage, ani broj žrtava staljinističkog terora. Prema podacima koji su dostavljeni Nikiti Hruščovu nakon Staljinove smrti, samo od 1935. do 1940. godine kroz zatvore i logore je prošlo 18 milijuna 840 hiljada ljudi, od kojih je stradalo 7 milijuna. Tačan broj uhapšenih, mučenih, streljanih, proteranih je znatno veći. Ko zna koliko ljudi su najveći državnik 20. veka i njegov aparat satrli. O staljinističkim progonima i zločinima objavljene su kod nas mnogobrojne knjige, još u epohi socijalizma. Zahvaljujući Titovom otporu Staljinu, Jugosloveni su mogli da saznaju kakav su užas napravili čekisti, NKVD-ovci, KGB-ovci u Sovjetskom savezu. Prevedeni su Aleksandar Solženjicin, Varlam Šalamov, Nedežda Mandelštam, Karlo Štajner, Roj Medvedev, Jevgenija Ginzburg i mnogi drugi autori. Za srpske vlastodržce sve te knjige naprosto ne postoje, kao što su nepostojeći i milioni leševa ostavljeni da trunu na ledenom severu Rusije. Staljin je stvorio jedan od najmonstruoznijih sistema koji su postojali na svetu. Pretvorio je državu kojom je upravljao u pakao na zemlji. Svedočanstva o svakodnevnici Sovjetskog saveza, o noćnim hapšenjima i isleđivanjima, o montiranim procesima, o izmišljanju krivice miliona nevinih građana, o mučenju i surovosti, o dostavljačima koji su često bliski, prijatelji ili članovi porodice, o uslovima života u gulazima, kao da dolaze sa nekog drugog sveta. Vučić, Vulin i ostali putinofili hvale doprinos Crvene armije pobedi nad fašizmom, a usput opravdavaju saradnju Staljina sa Hitlerom, okupaciju istočne Poljske i Baltičkih država, napad na Finsku, podelu Evrope između dva diktatora. Međutim, nikad od njih ne možemo čuti šta se, na primjer, događalo sa crvenoarmejcima koji su dopali nemačkih zarobljeništava. Po povratku u Sovjetski savez, listom su dobijali banku. 10 godina logora, zbog špijunaže. Evo Solženjicinovog svjedočanstva o sovjetskim oficirima koji su najveći deo rata proveli u logorima za ratne zarobljenike. Ja sam se sa Semjonovom i Karpovom upoznao u Butirkama, kad su već bili dobili svoju zakonsku kaznu od koliko? Promoćurni čitalac već zna, 10 i 5 brnjice. A oni su kao izvršni inženjeri bili odbili nemački predlog da rade u svojoj specijalnosti. A 41. godine potporučnik Semjonov je dobrovoljno otišao na front, a 42. još je nosio praznu futrolu umjesto pištolja i islednik nije shvatio kako se on nije ubio iz prazne futrole, a iz zarobljeništva je bežao 3 puta. A 45. posle oslobođenja iz konclogora bio je, kao disciplinski kažnjenik, određen na jedan tenk, tenkovski desant, i zauzimao Berlin. I dobio medalju Crvene zvezde, a tek posle toga bio konačno zatvoren i dobio kaznu. Eto, to je pravo ogledalo naše Nemezide. Pohapšeni su istrpani u gulage i svi sovjetski službenici kinesko-istočne železnice, naravno sa porodicama, hapsili su i žene, decu, bake i deke, pod optužbom da su japanski špijuni. Po istom osnovu, hapšeni su leningradski Estonci, na osnovu prezimena, pa onda letonski vojnici i čekisti, također na osnovu prezimena. Ponekad je za hapšenje i presudu bio potreban neki povod, a ponekad su čekisti hapsili čak i bez formalnog razloga. Bila je dovoljna jedna studentska dostava da profesor završi u gulagu. Recimo, sve više citira Marksa i Engelsa, a sve manje Staljina. Tokom slavnog sovjetskog vojevanja u Drugom svjetskom ratu, šestorica geologa dobila su po 8 godina robije zbog namjernog skrivanja ležišta Kalaja u nedrima zemlje da bi ono sačekalo Nemce. U stvarnosti, geolozi nisu otkrili pomenuti Kalaj i zato su osuđeni. To se tretiralo kao diverzija. Povod za utamničenje bio je i čuveni ČŠ, član semji, član porodice. Po tom osnovu, hapšene su supruge logoraša, pogotovo partijskih vođa i onih koji su osuđeni bez prava na dopisivanje. Ako ti je muž osuđen za izmišljenu izdaju domovine, mora da si i ti izdajnica. Za srodstvo sa osuđenikom kazna je bila 8 godina gulaga. Dobro, bar se znao neki red u odrapljivanju zatvorske kazne. Bar tu nisu improvizirali. Državni organi su najčešće prosto morali da izmišljaju zašto hapse i osuđuju ljude. Bivši čekista Aleksandar Kalganov pričao je kako je u Taškent stigao telegram. Pošaljite 200. Čekisti se uzmuvaju, već su sve pohapsili, koga sada privode. Nekako skupe 50 ljudi. Potom se dosete da obične prestupnike prekrste u političke, ali i dalje nema dovoljno. A ako ne ispuniš kvotu, zna se, sam ćeš završiti u gulagu. Srećom, jedan policajac se dosjetio. Neki Romi su se utaborili na gradskom trgu. Njih su opkolili, svi muškarci između 17 i 60 godina su pokupljeni i traženi broj je namiren. Drugde su organi bili znatno revnosni. Čekisti iz Osetije su dobili kvotu od 500 osoba za streljanje. To im je bilo malo, pa su zamolili nadležne da se broj poveća. Dobili su odobrenje za dodatnih 250 pogubljenja. Ponekad su ljudi stradali zbog pukog nesporazuma. U Temrjuku, u Krasnodarskoj pokrajini, jedna telegrafistkinja je greškom prenijela NKVD-u naredbu da se u Krasnodar sutradan otpremi 240 sanduka sapuna. Ujutro je saznala da je tokom noći 240 ljudi uhapšeno i odvezeno iz Temrjuka. Shvatila je kakvo je zlo napravila i požalila se prijateljici. Naravno, i telegrafistkinju su odmah uhapsile. Logorska sezona 48-49. prošla je u znaku bivših osuđenika koji su vraćeni u gulage. Taman što su manjinu koja je uspjela da preživi pustili iz logora, ali ne i na slobodu, logoraši se nisu odmah vraćali u rodna mesta, već su po nekoliko godina ostajali u Sibiru, u naseljima, u blizini gulaga. Stiže nova naredba. Vraćaj sve nazad. Zašto? Bez razloga. Tako je palo na pamet najvećem državniku 20. veka. Razgovor sa islednikom je bio kratak. Vi ste bili u logoru? Da. E onda ćete dobiti još jednu banku. I nesrećnik potpisuje unaprijed spremljeni zapisnik, šta drugo da radi, i vraća se u pakao koji ovog puta najvjerovatnije neće preživjeti. A kako je izgledalo ratovanje Crvene armije svedoči Solženjicin u arhipelagu Gulag? Samo par primjera. O prioritetima u ratu. Iz zapadnih republika, što smo ih ostavljali neprijatelju, trebalo je na brzinu, za nekoliko dana, pokupiti što se moglo pokupiti. Mi smo u Litvaniji, toliko nam se žurilo, ostavili čitave jedinice, pešadijske pukove, artiljerijske divizone, divizone protivavionske artiljerije, ali smo našli mogućnost da odvedemo više hiljada porodica sumnjivih Litvanaca, 4000 osoba, od njih je zatim bačeno u logoru u Krasnojarsku da ih čerupaju noćne bande. Od 28. jula preduzeta su hitna hapšenja u Letoniji, Estoniji, ali gorelo je pod petama i moralo se što pre bežati. Zaboravili smo da preselimo čitava utvrđenja, kao na primjer Brest-Litovsk, ali da postreljamo političke zatvorenike u ćelijama i zatvorskim dvorištima u Lavovu, Rovnu, Talinu i u mnogim drugim zapadnim gradovima, to zaboravili nismo. U zatvoru u Tartu pogubljeno je 192 lica i njihovi leševi bačeni su u bunar. I drugi, o efikasnosti staljinističkih ubica. 41. Nemci su tako brzo zaobišli i odsekli Taganrog, da su na stanci u teretnim vagonima ostali zatvorenici što su bili pripremljeni za evakuaciju. Šta da se radi? Neće ih valjda pustiti, a neće ih ni Nemcima predati. Pregnali cisterne s naftom, polili vagone, potpalili. Svi zatvorenici su živi izgoreli. Moglo bi se ovako nabrajati danima, mjesecima, da se ne iscrpi katalog staljinističkog užasa. Pritom je najveći deo stradanja ostao nepoznat, zakopan u tundrama i tajgama, u čutanju krvnika i nemoći žrtava. Svašta državni funkcioneri izjavljuju, pa javnost često ne obraća pažnju na ono što govore, ali veličanje jednog od najvećih zločinaca u istoriji čovečanstva nije nimalo bezazlena stvar. Pogotovo što Vučić i Vulin znaju šta govore. I oni bi se sa političkim protivnicima i običnim građanima obračunavali staljinističkim metodama samo kad bi mogli. Da imaju potpuno odrešene ruke, da posjeduju moć kakvom je raspolagao Džugašvili, celu Srbiju bi pretvorili u gulag.